يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون.
Ó vós que credes, cuidai de vós mesmos, não vos prejudicará quem se descaminha quando sois guiados. A Alá será vosso retorno de todos vós, e ele vos informará do que fazieis.